Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: як на самой справе выбіралі кіраўнікоў парламенцкіх камісій.
Предложили то, что будет три зама, согласились. Но он как-то так сидел даже рядом со мной. То есть человек не сказал, что у меня есть вопрос, я против, я тоже хочу замом там избраться. Нет.
Что стало со школами, чьи директоры потрапили у парламент?
Не могу вам пока ничего сказать. Ну, на следующей, может быть, неделе уже, ну, надеемся, что к началу четверти второй уже будет известно, кто.
Чаму Литва не поведомила Беларуси про пожар на своей АЭС?
В случае, если соседнее государство желает получать информацию о различного рода событиях, которые даже не оцениваются по шкале ИНС, то это должно быть утверждено двусторонними соглашениями со страной, а такого соглашения мы с Беларусью не имеем.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашу праграму. У беларускім парламенце разгарэўся сапраўдны скандал. Дэпутат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Анатоль Хішанка заявіў, што галасаванне за намесніка старшыні камісіі не праводзілася.
Палітык распавёў, што паседжанне яго камісіі было фармальнасцю. На ім нават ніхто не галасаваў. Пры гэтым сам Хішанка планаваў вылучыцца на пасаду намесніка кіраўніка камісіі па міжнародных справах, аднак на яго ніхто не звярнуў увагі.
Чым скончыўся гучны скандал у стенах парламента, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Скандалам ахрысцілі выбары намесніка ў старшыні камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў. Дэпутат ад ЛДПБ Анатоль Хішанка нібыта прэтэндаваў на пасаду намесніка старшыні і заявіў у парламенце, што галасаванне не было наогул. На наступны дзень ні дэпутат, ні кіраўніцтва ЛДПБ не дае каментароў на гэты конт, а інцыдэнт называюць тэхнічным момантам. А так описывая ситуацию депутат Татьяна Курбакова. И она так сама сябра комиссии по международных справах.
Когда мы сидели и уже предложили то, что будет три зама, согласились. Но он как-то так сидел даже рядом со мной. То есть человек не сказал, что у меня есть вопрос, я против, я тоже хочу замом там избраться. Нет. Но все встали, как-то, знаете, люди-то новые все. И председателя нет. И мы все встали, тихонечко пошли в зал. А потом в зале, когда уже начали голосовать за состав комиссии, вернее, ну, этих заместителей. І все, он говорить, подождите, а мы же не голосовали.
Пакуль старшыня гэтай камісіі Валеры Варанецкі знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Аўстрыі, так што Анатоль Хішанка ўсё яшчэ можа стаць яго намеснікам. Дэпутат ад ГП Ганна Канапацкая таксама прапаноўвала сваю кандыдатуру на пасаду намесніцы старшыні камісіі па эканамічнай палітыцы. Да самой працэдуры галасавання яна пытанняў не мае, пытанні да рэплік калег па камісіі. Абураецца дэпутатка ў сваім фейсбуку. Цытата.
Мне адказалі, што я павінна разумець, што ўсё ўжо ўзгоднена, тым больш варта ўлічыць мой узрост. Я не вельмі зразумела, бо па канстытуцыі ў маім узросце можна вылучацца нават у прэзідэнты.
Канец цытаты. Дэпутат ад ТБМ Алена Анісім на пасаду намесніцы старшыні не прэтэндавала, бо арганізацыйная праца будзе замінаць працаваць ёй як дэпутату. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, абранне новага складу парламента ударыла па некаторых беларускіх школах. Справа ў тым, што кіраўнікі навучальных установаў перайшлі на працу ў палату прадстаўнікоў і пакінулі свае школы.
А пра тое, хто замяніў народных абраннікаў на іх мінулых месцах працы, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Адразу чацвёра дырэктароў школ і гімназій патрапілі ў новы склад палаты прадстаўнікоў. Да першага кастрычніка некаторыя кіраўнікі навучальных устаноў засталіся на сваіх пасадах, каб цалкам запусціць адукацыйны працэс.
Аднак цяпер народныя абраннікі не могуць сумяшчаць некалькі пасадаў. Пра тое, што адбываецца са школамі, чые дырэктары сталі дэпутатамі парламента, даведаемся з нашага матэрыялу.
Школа і гімназія, дзе дырэктары абраліся дэпутатамі, ўжо два месяцы без кіраўнікоў. А ў трэцяй пінскай гімназіі дырэктара, які стаў дэпутатам, на пасадзе замяняе настаўнік англійскай мовы. У 13-й школе Гродна чакаюць новага кіраўніка і спадзяюцца, што ім будзе мужчына. Яго яшчэ не прызначылі, а мінулы дырэктар Лілія Кірыяк ўжо працуе ў пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы і культуры ў паладзе прадстаўнікоў. Яе абралі 11 верасня. Цяпер новы сакрэтны кіраўнік праходзіць узгадненне.
Секрэт сохраняецца да канца. Поэтому мы, конечно, ждем мужчину, мы очень рады, что мужчина. Поэтому не могу вам пока ничего сказать. Ну и на следующей, может быть, неделе уже, ну, надеемся, что к началу четверти второй уже будет известно, кто.
Першая Вилейская гимназия так само 2 месяцы без кіраўніка. Хто будзе дырэктарам, тут пакуль не ведаюць. Цяпер ёсць толькі часовы выканаўца абавязкаў дырэктара. Мінская гімназія нумар 31 ўжо мае новага кіраўніка. Сюды замест Ганны Старавойтавай, якая цяпер працуе ў камісіі па міжнародных справах, прызначаюць Мазуркевіч Алену Віктараўну. Раней яна ўзначальвала 12-ю мінскую школу. У трэцяй пінскай гімназіі кіраўніком становіцца звычайны настаўнік Яраслаў Мікалаевіч Багатка. Яго прызначаюць 11 кастрычніка. У гэты час яго папярэднік Ігар Коўп пачынае працу на першай сесіі палаты прадстаўнікоў 6-го склікання. Так сябе апісвае новы дырэктар Яраслаў Багатка.
Быў учыцелем англійскага языка, тэжа гімназія, да, тон метадыстам также.
Яго папярэднік цяпер член пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы і культуры. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам новы кіраўнік парламенцкай камісіі па адукацыі, гісторык Ігар Марзалюк заявіў, што беларуская адукацыя патрабуе сур'ёзных рэформаў.
На думку чыноўніка, каб дасягнуць эканамічнага росту краіны, у першую чаргу трэба вырашаць праблемы ВНУ і сярэдняй школы.
У перспектыве гэта прывядзе да таго, што ў Беларусі з'явіцца свае высакакласныя спецыялісты. Яны і падымуць эканоміку нашай краіны на новы ўзровень.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Бельгія выклікала пасла Расійскай Федэрацыі Аляксандра Такавініна па абвінавачанні ў бамбардзіроўцы вёскі ў Сірыі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Бельгіі Дідьє Рейндерс. Пасла выклікалі, каб выказаць абурэнне бельгійскіх уладаў, якіх Расія вінаваціць у бамбаванні вёскі, у выніку чаго загінула 6 мірных жыхароў у Сірыі. Раней міністр абароны Бельгіі Стывен Ван де Пут афіцыйна абверг абвінавачанні Расіі. У той жа час ён звінаваціў самую Расію ў суцэльным бамбаванні горада Алепа. Гэтыя бамбаванні па сцвярджэнні праваабаронцаў ўжо забілі 1000 чалавек. Вадалазы знайшлі цела 3-га загінулага ў выніку партовага выбуху на заводзе нямецкай хімічнай групы БАС у Людвігсхафене. Пра гэта паведамляе Reuters. Стала вядома, што ў выніку выбуху ў гэтым порце загінулі 2 пажарных, якія прыехалі тушыць пажар, яшчэ 25 чалавек параненыя. Ва ўрадзе Брытаніі адхілілі ідэю праверак зубоў мігрантаў для вызначэння ўзросту. Ініцыятыву асобных кансерватараў асудзілі ў брытанскай асацыяцыі стаматолагаў. Заявілі, што гэта недарэчна і неэтычна. Разам з тым, аўтары ініцыятывы па праверцы зубоў заявілі, што гасціннасць у Брытаніі злоўжываюць дарослыя мужчыны, якія прыкідваюцца непаўналетнімі, каб іх упусцілі ў Брытанію. Кіруючая партыя Польшчы – лідар даверу грамадзянаў. Права і справядлівасць набірае 34% галасоў выбарцаў. Другая сіла – гэта грамадзянская платформа – 15%. Навачэсна Польска – 11% і Кукіс – 15-9%. Іншыя партыі 5% бар'еру не пераадольваюць. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Місія МАГАТЭ лічыць бяспечнай беларускую атамную станцыю. Пра гэта ў пятніцу заявілі кіраўнікі гэтай аўтарытэтнай арганізацыі.
Замежныя спецыялісты па атамнай энергіі працавалі ў Беларусі 12 дзён. За гэты час яны не знайшлі сур'ёзнай праблемы ў будаўніцтве беларускай АЭС. Усе 16 міжнародных экспертаў пацвердзілі, што астравецкая станцыя адпавядае міжнародным нормам бяспекі.
У той час, як літоўская АЭС на мяжы з Беларусю мае праблемы, у аўторак там адбыўся пажар. Аднак Літва не апавясціла пра гэта беларускі бок. Чаму? Даведаемся з нашага рэпартажу.
Раніцы 18 кастрычніка у будынку Ігналінскай атамнай электрастанцыі падчас планавай праверкі аднаго з генератараў загарэлася сажа, якая накапілася ў выкідным калектары. Пра гэта паведамляецца на сайце станцыі. Праз 3 хвіліны дызель-генератар быў адключаны. Каментуе сітуацыю для Еўрарадыё кіраўнік па камунікацыях Ігналінскай АЭС Наталля Сурвіла-Глебава.
Загарела сажа калектарах выхлопных, то есть нічого повреждено не было, это была плановая проверка, и просто так как было там много сажи в самом коллекторе в этой трубе, то есть она там загорелась и сама потом сама по себе потухла, когда выгорела.
То есть, получается, она как-то не чистится?
Это не чистится, но видно вот в одном из всех, вот, которые есть, видно, ее больше было, осталось, и вот она загорелась. загорелось.
Тем не менее, у жнюни уже было поведомление про тление драуляных фрагментов на Игналинской АЭС.
Искра какая-то пала от демонтажных работ, но это рабочие моменты, как и вот вчерашние события тоже.
Про здарэнне адразу было паведамлена ў літоўскую дзяржаўную інспекцыю па бяспецы атамнай энергіі і грамадству. Суседзям і сусветнай супольнасці, кажа Сурвіла Глебава, паведамляецца толькі пра сітуацыі, якія ацэньваюцца па крытэрыях міжнароднай шкалы ядзерных падзей ІНЭС, вышэй за другі ўзровень. То бок, калі ў выпадку інцыдэнту выкідваюцца ці могуць быць выкінутыя радыёактыўныя матэрыялы, яны могуць распаўсюдзіцца на вялікую адлегласць і пагражаць бяспецы суседняй дзяржавы.
Этот же наш инцидент не оценивался по шкале ядерных событий НЭС. С учетом всех этих критерий Литва не информировала о вчерашнем событии, так как оно не оказало никакого влияния ни на радиационный фон, ни на ядерную безопасность. В случае, если соседнее государство желает получать информацию о различного рода событиях, которые даже не оцениваются по шкале ИНЭС, то это должно быть утверждено двусторонними соглашениями со страной, а такого соглашения мы с Беларусью не имеем.
Тлумачыць Наталя Сурвіла-Глебава. Ігналінская АЭС знаходзіцца ў працэсе зняцця з эксплуатацыі. Прынамсі, цяпер там займаюцца вывазам адпрацаванага ядзернага паліва ў сховішчы. Літва не раз выказвала заклапочанасць пасля здарэння з корпусам рэактара на будаўніцтве Астравецкай АЭС, які дакрануўся да зямлі. Маўляў, беларускі бок не паведаміў пра здарэнне. Мінск адказаў, што можа і не расказваць пра інцыдэнты на будаўніцтве Астравецкай АЭС, пакуль туды не завезлі ядзернае паліва, а рэактар не пачаў працаваць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, як паказвае практыка, нават звычайныя ветраныя электрастанцыі могуць выпрацаваць больш энергіі, чым рэактар АЭС.
Так некалькі месяцаў таму ў Фінляндыі агульная магутнасць усіх мясцовых ветраных электрастанцый дасягнула 1000 мегаватт, у той час як фінскія атамныя станцыі ў сярэднім выпрацоўваюць у 4 разы менш энергіі.
Праўда, прычынай такога росту эфектыўнасці ветраных станцый стаў ураган Раулі, які ў жніўні панаваў у Фінляндыі. Пасля таго, як стыхія адступіла, працаздольнасць экалагічных станцый рэзка ўпала.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Аляксандр Лукашэнка патрабуе палепшыць сістэму падрыхтоўкі ваенных. З такой заявай кіраўнік краіны выступіў перад афіцэрамі ўзброеных сіл на Абус-Лясноўскім ваенным палігоне.
Лукашэнка сказаў, што падрыхтоўка ваенных кадраў трэба ўвесь час прыстасоўваць да сучасных рэалій.
Пра тое, ці гатовае беларускае войска да новых выклікаў гібрыдных войнаў, мы пагаварылі з вайсковым экспертам Аляксандрам Алесіным, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне.
Добрый дзень.
Все ж таки хацелася б даведацца, чаму так часта мы робім гэтыя вучэнні і чаму яны вось так паступова пераўтварыліся ў больш такія, ну, мэты падаюцца больш дробнымі, то бок раней мы ваявалі з войскамі, зараз з невялічкімі тэрарыстычнымі групоўкамі.
Ну, надо сказаць, што по соглашению о союзном государстве у нас существует единое оборонное пространство, существует единый план обороны с Россией, существует совместная группировка сухопутных войск и единая региональная система ПВО. Поэтому здесь нет ничего странного. Собираются коллеги Министерства обороны двух стран, планируют деятельность, планируют учения.
То бок, по характеру учения увогуле можно зразуметь, ад каго мы будзем бараніцца, каго баімся, чыёга нападу, ці баімся мы ўвогуле кагосьці на дадзены момант, ці, можа быць, мы пабаіваемся ўсё ж такі таго, што ўкраінскі сцэнар паўторыцца ў нас?
Ну, я бы такое слова, как «пабаивается», не употреблял. Есть такая поговорка: «Кто предупреждён, тот вооружён». Военные, так же, как люди других профессий, они отрабатывают навыки свои профессиональные, готовятся к развитию ситуации, в том числе и к крайней ситуации. Я думаю, что готовятся к обороне на 360 градусов. В общем, нет такого противника, которого мы бы побаивались, но есть угрозы, новые угрозы, которые возникли в последнее время. И это не только события на Украине. Сейчас в доктрине нашей прописана так называемая гибридная война, когда социальные протесты, политические протесты могут вести к выступлениям, так сказать, активных слоев населения, потом подкрепляемые извне материально, информационно, и в том числе инструкторами и оружием, эти действия могут перерасти в какие-то вооруженные конфликты. Будут образованы, возможно, какие-то диверсионные группы, которые будут вести сопротивление. Вот как пример на Украине. Все начиналось с деятельности мобильных диверсионно-разведывательных групп, которые, двигаясь по территории Украины, захватывали населенные пункты, города и противодействовали вооруженным силам Украины. Ту же ситуацию мы видим на Ближнем Востоке. Поэтому подготовка сейчас ведется к противодействию мобильным, хорошо вооруженным диверсионно-разведывательным группам, которые нужно вовремя обнаружить и, так сказать, мобильным войскам уничтожить имеющимися у них средствами.
Ну, але раней все ж таки, як подавалося нам, во всілякім випадку, ми нібито боронилися від некого там ворогу з боку НАТО. Тепер усе ж вчені проходять ближче до російської межі. Чи це так подається виключно?
Ну, я, в принципі, не став би на этом фіксувати внимание, тому що, учитывая, що зараз война имеет мобильный характер, сетевой характер. Сейчас не будет линии окопов. Но противник может оказаться где угодно, в том числе и у тебя, и за спиной. И, в принципе, его действия могут быть спровоцированы любой из соседних держав в случае обострения ситуации. Поэтому и готовиться надо безотносительно того, с какого направления он придет. Главное, то, что он нарушит наши рубежи, окажется на нашей территории и будет грозить нашей независимости и суверенитету. Поэтому неважно. И, я думаю, сознательно упускается вот этот момент, откуда он пришел.
А коли Беларусь проведет совместное учение с НАТО, читайте протяг интервью с военным экспертом Александром Олесиным на нашем сайте euroradio.fr.
На Еврорадио новини спорту. У чотирьох групах футбольної ліги чемпіонів завершилася перша половина турнірної дистанції. Без страти пропущених м'ячів пройшов перший круг дебютант гетих споборництва англійська Лестер. Свою третю вікторію запар з сухим ліком у групі G чемпіони Англії отримали на своїм полі, одолівши датський Копенгаген 1-0. У іншим поєдинку гэтага квартета португальський Порту перемог на виїзді бельгійський Бругге з ліком 2-1. У групі Е московський ЦСКА згуляв нічию з Монако, а німецький Байер і англійський Тоттенхем м'ячоў не забілі. Діючий уладальник Кубка чемпіонів мадридський Реал у столиці Іспанії розгромив аутсайдера групи F Варшавську Легію з ліком 5-1. Португальський Спортинг заступив Дортмундській Борусії 1-2. У групі H обидва матчі третього туру завершилися перемогою гостей з однольковим виником 1-0. Туринський Ювентус виграв у гостях у французького Ліона, а іспанська Севілья у Загребі була міцнішою за місцеве Динамо. Хоккеїсти юнацтва обіграли на виїзді Ньоман у першим фінальним матчі Кубка Білорусі з ліком 5-4. Гульня у адказ відбудеться 25 кастрычника на Чижовка-арені. Адзначу, що теперішнім уладальником гонорового трофея з'являється акурат мінське юнацтво. Перший етап Кубка світу по біатлоні чергового сезону відкриється 27 листопада у шведським Естерсунді. Расклад споборництва опубликовал на своем сайте Международный союз биатлонистов. У первый день отбудутся две гонки – супермикст и смешанная эстафета. Завершится сезон 19 соковика жаночим и мужчинским масс-стартами. У агульный залик Кубка света войдут и выники чемпионату света, который пройдет с 9 по 19 лютого у австрийским Хохфильцене. Белорусские биатлонисты в эти дни приступили до первых сборов у российской Тюмени и планируют вернуться до дому 6 листопада. После чего возьмут курс на норвежский Шушен, где проведут еще один этап тренировок перед стартом. Лидер жаночей сборной Беларуси трехразовая олимпийская чемпионка Дарья Домрашева, якая совсем недавно стала мамой, мае намер обновить тренировки у початку 2017 года. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарады і пераходзім да чарговай тэмы. Беларусь і Расія дасягнулі кампрамісу па цане на газ. Пра гэта ў панядзелак заявіў міністр энергетыкі Расіі Аляксандр Новак. Па яго словах, бакі нават знайшлі спосаб, як вырашыць праблему запазычанасці Мінска за расійскі газ.
Чыноўнік удакладніў, што ўсе ўмовы ўжо агаварылі, а галоўным вынікам складаных перамоваў стала тое, што Беларусь аплаціць свае пазыкі і за гэта атрымае зніжкі на блакітнае паліва з Расіі.
Тое, ці варта з гэтай нагоды чакаць, што кошты на газ знізяцца і для звычайных беларусаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
З 1 ліпеня 2016 года Беларусь набывае ў Расіі газ на 30% танней. Пра гэта дамовіліся беларускі прэм'ер Андрэй Кабякоў і яго расійскі калега Дмітрый Мязведзеў. Механізм міжбюджэтнай кампенсацыі запускаецца заднім числом. Праз яго частка грошай, якія мы пералічваем расіянам за газ, мусіць вярнуцца ў беларускі бюджэт. Такім чынам, Беларусь цяпер набывае газ танней, чым набывала раней. Мы вырашылі даведацца, калі газ патанее ў жыроўках беларусаў. Але ў Белтопгазе, які набывае газ у Газпрама і прадае яго беларусам, каментаваць вынікі перамоваў не хочуць. Раяць звярнуцца ў Міністэрства энергетыкі.
Дзела ў тым, што Белтопгаз у гэтых перагаворах не ўчаствовал. Цана не памянялася, она як была, так і ёсць.
У Міністэрстве энергетыкі адказваць на пытанне Еўрарадыё таксама не хочуць. Маўляў, пытанне цэнаўтварэння у кампетэнцыі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. А ў новым ведамстве нас пакуль што пакінулі без адказу, што ў выніку дзяржава плаціць за газ менш, а грамадзяне ўсё роўна столькі ж, колькі і плацілі. Старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп лічыць, што пропорционального понижения коштов на внутреннем рынку белорусы не дочакаются.
По сути, если информация коммерсанта подтвердится, это будет равнозначно вот той скидке, на которую Беларусь рассчитывала, платя там 70 с небольшим долларов за 1000 кубометров вместо 130.
Эксперт у нафтогазовой галине Татьяна Манёнак так само лічит, что газ не будет падать у кошти. Я назвертаю увагу на то, что основные споживцы России Расійскага газу ў Беларусі гэта не прыватныя асобы, а прадпрыемствы, якія вырабляюць цеплавую і электраэнергію.
Самае галоўнае, колькі будзе каштаваць цяпло. Вось гэта вельмі важна для беларускага спажыўца. Трэба разумець, што для нас кошт цяпла, кошт электраэнергіі будзе ўсё ж такі імкнуцца і набліжацца да таго, каб спажывець рэальны аплочваў 100% вось гэтых затрат. Полностью платил за то, что он проживая.
Тем часом Минэкономики анонсует повышение оплаты за коммунальные послуги. С нового года жировка потяжее на 10 рублей. Служба информации Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, колькі Беларусь плаціць за расійскі газ. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На вашу думку, колькі цяпер плаціць Беларусь за 1000 кубоў расійскага газу?
Што б я знаў? Я вообще не местны, правда. І па-руску, і па-беларуску. Вообще, не балець, сразу бывает.
За 1000 кубоў. Я затрудняюсь ответить. Честно говоря, не слышала, но скажу наугад, ну, может, 1050 долларов.
1300 условно.
Не знаю.
1000 кубов российского газа?
А это много?
А у вас газованные квартиры?
Да.
Ну, вы прикладно разумеете, сколько вы там за месяц?
20 рублей.
То бы 10 долларов.
Нет, это много.
Это завало.
А мало? 25 долларов.
1000 кубов вы...
А, 1000? Ну, около 50 может.
В союзах этих, в России в интеграционных состоит, так сказать, там, ЕРЗ, для нас там скидка получается. Наверное, долларов 180, это 200.
Такой проблемы не возникает, поэтому все есть, все варит, все без проблем. Есть возможность оплатить, поэтому...
Даже это самое, не представляешь. За 1000 кубов, но пускай 100 долларов.
Не ведаю. Зачем?
Но у вас газованная квартира,
допустим? Газованная.
Ну, вы ведаете, сколько у вас?
Не.
Батьки ведут,
да, советуют. Не, ну, приблизно, не цикавилось николи.
Ну, я просто помню, что очень долго пытались, чтобы Россия скинула. Как я понял, она им скинула. Ну, где-то район 100, по-моему.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Нейрадзюбель» збірае грошы, каб запісаць новы альбом. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу «Візу», я Маша Колесникова. Гурт «Нейрадюбель» збирає сродки на запіс свого нового альбома «Перший». Про гэта абвешчана на пляцоўцы «Далака Абай». Мы заўсёды шукалі сяброў і цяпер просім у іх дапамогі. Хочам стварыць гэты прадукт разам. І дух калектывізму – гэта наш несур'ёзны дэвіз. Адзначаецца ў апісанні праекта. Часы мяняюцца. У новым часе мы бачым новы альбом гурта, створаны агульнымі сіламі «Самы лепшы першы». Гурт плануе пачаць запіс альбома зімой будучага года. Ужо гатовыя болей за дзясятак песень, а ўсяго іх плануюць 14-15. Паводле стылю гэта будзе панк-рок з элементамі ўсяго-ўсяго. Музыкі абяцаюць, што альбом будзе цяжкім, хуткім, але не без лірычных нотак. На запіс альбома «Нейрадюбель» збірае 10 тысяч рублёў. Калі сума атрымаецца большай, то ў дадатак да запісу выдання альбома і стварэння элементарнай атрыбутыкі гурт паспрабуе стварыць відэаролікі да песень. Самыя шодрыя ахвяравальнікі, якія перавядуць на праект па 50 рублёў, атрымаюць па два дыскі «Нейрадюбель» з аўтографамі музыкаў і налепку на аўто. Барак Абама склаў плейліст для заняткаў фітнесам. Амерыканскі прэзідэнт, чые дні ў Белым доме немінуча падыходзіць да канца, адгукнуўся на запрашэнне часопіса «White» стаць рэдактарам іх чарговага нумару. Апроч іншага, Абама склаў плейліст для заняткаў фітнесам. У спіс, які часткова перасякаецца з летнім плейлістом Абамы, апублікаваным у жніўні гэтага года, трапілі 10 песень. У ліку выканаўцаў, як звычайныя падазраваныя, чые з'яўленне можна было прадказаць, гэта не на Саймон, Джей Зі і Бьонс, так і нечаканыя імёны Кортні Барнетт і Ікона Поп. На верхніх радках плейліста Абамы месяца «The Black Eyed Peas», «Ніна Саймон» і «Стінг». У сеціве з'явіліся дзве нявыдадзеныя песні Дэвіда Боуі – «When I Meet You» і «No Plan». Запісаныя музыкантам перад смерцю. Паслухаць трэкі можна на сайце BBC. Гаворка ідзе пра кампазіцыі, якія музыка запісваў для наступнага альбома. Кампазіцыі ўвойдуць у другі дыск саундтрэку да мюзікла «Лазер», які будзе выдадзены да прэм'еры лондонскай пастаноўкі, прызначанай на 8 лістапада. 11 лістапада таксама выходзіць зборнік «Бові Легасі» – чарговы «The Best» музыканта, які ўключае песні з «Black Star» апошняга альбома. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кушаравая. Пачуемся. Еўразум.